Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þetta morgunvaktin, klukkan réttliðlega 7:30. Það fimmtudagur í dag, 5. júní. Góðan dag og velkomin, Bogi Ágústsson.
Góðan dag, Björn Þór og Þórun.
Við ætlum að reyna að ræða ýmislegt og eigum að byrja á stöðumála á Gaza.
Já, annan daginn í röð þá verður ekki gerð tilraun til þess að dreifa hjálpagögnum matvælum til 2 miljóna sveltandi manna og við náttúrulega þekkjum þessa sögu. Ísraelsmenn eru búnir að meina matarflutninga og flutninga allra hjálpargagna inn á Gaza núna í marga vikur, síðan í mars og þar ríkir hungursneyð. Ísraelsmenn hafa sömuleiðis meinað Sameinuðu þjóðunum að dreifa því litla sem að hefur verið flutt til Gaza. Sameinuðu þjóðunar voru með kerfi sem að dugði til þess að halda lífi í Gaza-búum þegar að Ísraelsmenn leifa flutninga. Það eru 100 flutningabílar sem að bíða við landamærin. Það mikið af matvælum og hjálpargögnum sem að hefur orðið ónýtt vegna þess að þeir fá ekki að fara til þeirra sem að eru hjálparinnar þurfi. Og í staðan fyrir dreifingarkerfi Sameinuðu þjóðanna þá sett upp ykkurt prívat fyrirtæki amerískt ísraelskt með blessun stjórnvalda í Washington og það mál hefur verið algjört klúður og það sem að verra að í mörgum tilfellum að þá hafa ísraelsmenn skotið á þá sem að eru að reyna að nálgast að þessi matvæli og maður getur rétt ímynda sér hvernig það þegar að við erum að tala 2 miljónir manna sem eru að svelta og þau þurfa að fara þeir sem að vilja ná sér í matvæli þeir þurfa að fara langan veg þeir þurfa að fara í gegnum sko girðingar stálgirðingar sem að eru svona eins og þegar þið farið í öryggis eftirlít á flugvöllum, það eru svona raðir nema á flugvöllum eru ekki stálkirðingar og svo skotið á fólk og í fyrstu harneituð Ísraelsmenn hafa skotið en það er eins og venjulega hjá Ísrael að þeir neita því að hafa gert eitthvað fyrir nú það eru óraka sannanir fyrir því að þeir hafi raunverulega gert þetta við minnust þess þegar að þeir skuttu á sjúkrabíl og drápu alla sem þar voru og harneituð að hafa gert nokkuð skapaðan hlut fyrir að fannst sími með myndavél þar sem að einnina látna hafði verið með síman sinni gangi á upptöku þegar að árásin var gerð þá var ekki hægt að neita. En það er sama uppi núna. Núna segja þeir að hópur fólks hafi nálgast ísraelska hermenn með ógnandi hætti og þeir kenna Hamas um þetta allt saman. En það verður að segjast eins og að ísraelsmenn eru að vinum þeirra á alþjóðavettvangi fyrir mjög fækkandi. Rattir gegn því sem að þeir eru að gera, þær verða æ, háværari og reiðari í breska þinginu í gær þá notuðu bæði stjórnarlíðar og sumir stjórnarandstæðingar mjög orðum það sem að viðgengst á Gaza þessa stundina. Það virðast litlar líkur á vopnahlýi. Við sjáum það að Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, hann náttúrulega enginn hreyðarsinni, en hann virðist eiginlega í herkví öfgafylstu pólitísku aflana í Ísrael sem að hóta því að fella stjórnans ef að hann gefi hið minnsta eftir. Ef að stjórnin fellur þá er Netanyahu í miklum vandræðum vegna þess að það eru dómsmál gegn honum sem að gætu hugsanlega leitt til þess að hann er því bara einfallega settur í fangelsi fyrir spillingu og aðrar ásakanir sem að hafa verið bornar á hann. Þannig að hann vill fyrir hvern mun forðast það að stjórn hans falli og þess vegna hann í vasanum og í gíslingu hjá þessum öfgaöflum sem að eru, já, öfgaöfl það er ekki þetta orðaða neitt öðruvísi.
Mm.
Við heyrðum í fréttum í gær og þá fjallaðum þetta í speglinum í útvarpinu og þá fjallaðum þetta í sjónvarsfréttunum þar sem að Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi var í viðtali á báðum stöðum og það sem að var verið að vitna í forseta Alþjóðaráðs Rauða krossins sem að var mjög þungorð í garð ekki í garð Ísraelsmanni, hún talaði ástandið á Ísrael og þarna fólk varð að tala með þetta sé verra en helvíti. Rauði krossinn sem að hefur sko hálfrar aldar sögu og meir en það í að hjálpa og reynir að vera hlutlaus á vettvangi átaka, tekur sjaldan svona djúft í árinni og svona harkalega til orða eins og var í gær. Þannig að
Já,
þannig er ástandi núna og það er engar horfur á að þetta fari batnandi þó að öll heimsbyggðin fordæmi þetta nema bandaríkjamenn að því er virðist. Já, rússar segja nokki mjög mikið en á meðan að Donald Trump bandaríkjaforseti og hans fólk sumir afneita því að það sé hungur á Gaza, segja sig næg matvæli og Hamas bara liggja á þessu og vil ekki dreifa þessu. Og meðan að svo er að þá er engin von, eða lítil von til þess að afstaða Ísraels stjórnar breytist.
Já, og sjáum það líka í fréttum núna að Bandaríkin beittu neitun af aldur sinni öryggisráðið saminuðu þjóðana enn á ný. Öll hin ríkin sem að sitja í öryggisráðinu greittu atkvæði með takmarkalausu og varanlegu vopnahléi á Gaza í gær.
Já.
En Bandaríkin beittu sínu neitunavaldi.
Já, og þeir ganga erinda Ísraels stjórnar sem að ekki vill að það komi vopnahlé þarna.
Já.
Það er heldur ekkit vopnahlé að sjáanlegt í Úkraínu.
Nei, og þar er líka Bandaríkin eiga hlutamáli.
Já, já. Donald Trump Bandaríkjaforseti, hann lýsti því yfir í kosningabaróttinni að hann myndi leysa það stríð á sólarhring. Það er nú liðin aðeins með enn sólarhingur síðan að hann tók við völdum og hóf tilraunir til þess að koma á vopnahlé eða leysa deilu Úkraínu manna og rússa eða sem er náttúrulega bara stríð rússa gegn Úkraínu. Hann í þeirri afstuð í þeirri deilu hefur sömuleiðis tekið þá afstuð að hann eiginlega hefur tekið undir kröfur rússa það að Úkraínumenn afsali sér landi og það er náttúrulega frægur fundur sem að hann átti með Zelenski Úkraínu fórseta í Hvíta húsinu þar sem hann og varafórsetin vans eiginlega húðskömmuðu Úkraínu fórseta. Þetta var með ólíkindum en það er í raunin ekkit sem að Donald Trump gerir lengur sem að kemur óvart en og stríðið heldur áfram sinn gang. Það hefur verið hæg sókn og rússa. Rússar hafa náttúrulega yfirburði hvað var það mannafla og það er bara hefðbundið hjá rússum að það virðist vera alveg sama hvaða stjórnmöld eru við völd þar, hvort það voru kommunistan undir stjórn Stalins í setni heimstyrjöldinni eða hvort það er núverandi Rússlands her undir stjórn Pútins, að þeim virðist svona vera nokkuð sama mannfall í eigin liði og þeir fórna gríðarlega mörgum fyrir lítinn ávinning til þessa því að þetta er þeir taka svona kannski á viku fresti einhvert lítið þorp og það er náttúrulega þungur þrýstingur á Úkraínu mönnum sem eru talsvert tværi og Economist skrifaði núna að það væri farið að nálgast það að rússar hefðu mist miljón manns fallna eða særða og það bara segir okkur húslars grimdar stríð er í gangi þarna. Úkraínumenn hafa greitt rússum þung högg núna undanfarna daga, sprengdu brúna á milli Krím og Rússlands og hafa allavega trubluð umferð yfir hana, en það var þó enn meira tjón sem er með árásum á fjóra flugvelli í Rússa sem hafa verið langt í burt, alltaf 4000 km frá Úkraínu. Það sem er eyðilögðu sennilega í kringum 40 langdraga sprengjuflugvilar og ratsjárflugvilar, hugsanlega þriðjung flugvila af þessari tegund. Hérna að sérfræðingar segja að þetta mun ekkit sko koma í vekk fyrir það að rússar haldi áfram að gera loftárásir á Úkraínu, en margar þessar vélar hafa verið notað náttúrulega ratsjárvilarna til varna gegn loftvarnakerfi í Úkraínu. Sprengjuflugvilarnar hafa verið langt í burtu frá Úkraínu en skotið flugskeytum og rússar eiga ennþá talsvert að þessum vélum þannig að sko á vígvellinu mun þetta ekki sennilega skipta neinu sköpum segir hernaðar sérfræðingar en þetta stórkostlegur sálfræðilegur sigur fyrir Úkraínumenn og áfall fyrir rússa og það þetta mun hafa valdið uppnámi í Kreml og á ríkisstjórnum fundi í gær að þá segir Vladimir Putin Rússlandsforseti að þetta séu hefndarverkar árásir en og hann hérna það kom ekki til greina að ræða eitthvað vopnahlé við fólk sem að hérna standi í hefndarverkar árásum þessi málflutningu finnst manni með ólíkindum vegna þess að aðfaranótt sunnudags það var sundaginn sem að Úkraínum er réðust á flugvélarnar og þeir voru ekki ráðast óbreytta borgara þá gerðu rússar mestu loftárásir á Úkraínu frá upphafi stríðsins þeir skutu sennilega í kringum 400, rúmlega 470 drónum í áttað á Úkraínu og Rússar segja þeir séu að ráðast á hernaðar mannvirki, en þeir eru ekkit að gera það. Þeir eru að ráðast á borgaralega innviði og þeir eru að ráðast á almenna borgara, þegar ég hérna ábreyta almenna borgara sem að fólk sem að er ekki að taka þátt í þessu stríði og ef að það er ekki hermdarverka, þá veit ég ekki hvað er. Og málflutningur Pútins er náttúrulega með algjörum ólíkindum. Þannig að þessar árásir voru gerðar greinilega til þess að bæta stöðu fyrir vopnahlés viðræður sem að voru í Istanbul á mánudag og einu niðurstöðunar af þeim fundi voru að það voru ákveðin frekari fangaskipti.
Já, ekkit annars að koma út úr þeim fundi.
Nei, sko, og svo áttu Donald Trump, vinirni Donald Trump og Vladimir Putin samtali í gær sem að varði í rúma klukkustund sem að hafði nú ekki verið gert ráð fyrir þetta var svona ég það fréttir að þessu koma óvænt og Trump sagði að Putin hefði áskilið sér rétt til þess að hefna fyrir árásir Úkraínumanna og hvernig sko manni sýnist og rússar hafa beitt öllum tiltækum ráðum ég veit ekki, með minnir að ég hefði séð á Sky í gær það sem að var verið að ræða við einhvern aðstofar utanríkisráðherra á einhverju blaðamannafundi rússa sem að var spurður hvort hann útilokaði beitingu kjarnorkuvopna, hann sagðist ekki útiloka neitt, en hann væri ekki þeirri stöða að ráða því hver viðbröðin yrðu. Ég gerum ekki ráð fyrir því að rússar ætla hefna sín með beitingu kjarnorkuvopna. Þetta stríði nógu alvarlegt fyrir en það er því færi upp á annað og stór hættulegt stíð ef það er því gert.
Mm-hmm. Já, ég var að tala meira um Trump.
Já, við getum hérna að tala aðeins um það vegna þess að hann er náttúrulega að reyna að koma í gegnum þingið frumvarpi sem hann kalla Big Beautiful Bill og því voru að tala hérna áðan fyrir klukkan 7:30 og vitniði bæði Financial Times og Svenska Dagblaðið að með minnir það sem að hérna er sko að Congressional Budget Office sem er svona eins konar þjóðastofnum Bandaríkjana eða viti ekki hvernig á orðaða Ríkisendurskoðan, já, hún segir að frumvarpið að það verði samþykkt muni auka skuldir ríkisins 2,4 biljónir dollara og eins og þú varst að tala Þorfinn, þá er þetta biljónir á íslensku en ekki ensku, á ensku þá kallaði þetta triljónir, þetta eru sko þvílíkar upphæðir að við getum ekki hérna ímynda okkur hvernig sko, hvernig það lítur út.
Nei, ja. Og þetta eru sko orð sem að við notum svo sjaldan að það hefur svona orðið einhver ruglingur á þeim, en þetta er biljónir á íslensku.
Biljónir á íslensku.
Biljón á ensku er lægri upp að þetta er en þetta.
Biljón á ensku er miljardur á íslensku en biljón á íslensku er kalla ensku mælandi triljónir. Eða ekki miljónir, þetta er bara sko, já, upphæði sem að við bara einfallega, hérna, allavega minn hugur ræður ekki við. Og þetta hefur hérna, orðið fyrrverandi besta vinn Trumps, Elon Musk, að umræða efni og hann hefur farið mikinn á samfélagsmiðlum þar sem að hann er að svona bara tæta þetta í sig, rýfur þetta frumvarp í sig, hann segir að þetta frumvarp í sig, í því fælast skattaafslættir á hækkun á framlögum til varnamál og hækkun á mörgum öðrum hlutum með sem þetta eykur fjárlagahallan og leifir bandaríkjastjórna að hækka skuldaþakið svo kallað. Þannig að bandaríkja stjórn getur tekið ennþá meira af penningum að láni og Musk segir að þetta sé bara hérna, hrein geggjum og hann hefur hótað þeim þingmönnum sem að styðja þetta frumvarp öllu illu, hann náttúrulega eitthi offjári að styðja Trump í fórstæðarkosningunum og stutti líka mjög marga þingmenn sem að republikana, svona mikla trumpista og núna hótar hann því að beita sig gegn þeim. Hann segir að sko að þetta muni því að aukna byrði fyrir bandaríska skattgreinendur og hann hefur sagt og ítrekað að svona gengdalaus fjáraustur, hann bara hneppi þjóðina í skulda ánöð því að það fari svo mikið af peningum í það að borga vexti af þessum lánum. Það sem hann skrifaði í gær var Bankrupting USA is not okay. Kill the bill.
Já.
Það er ekki í lagi að setja bandaríkjan á hausinn. Drepið frumvarpið. Þetta var alltaf hljómar á ennsku. Kill the bill.
Já, já.
Þannig að
einmitt.
Það verða þingkostningar í bandarhæðum þingkostningar og tveggja ára fresti og það voru kostningar í fyrir haust, það voru þingkostningar 2026 og þá verðu allir fulltrúa deilda þingmennir kjörnir og þriðjungur öldunga deilda þingmenn og hann nú hótar Musk því sem sagt að beita sér gegn þessu sko. En það virðist vera sem að hérna skamlífri vináttu Musks og Trumps sé lokið í bílið. Hann hætti svona formlega störmum fyrir Trumpstjórnina bara í síðustu viku og að listur út með því að fá svona einhvers konar já, svona gerður svona heiðusborgar í hvíta ásinn þegar svona líkileg þetta var alveg með ólíkildum. Já. Ég var að horfa líka í gæra á Sky það sem að hérna, Arlene Foster fyrrverandi fyrsti ráðherra Norður Írlands var að tala hún var í svona það sem að þeir eru að fara það sem að eru tveir valinkunnir að fara yfir forsíðu dagblaðana daginn eftir og Arlene Foster hún líkti sambandi Musks og Trumps við Dominic Cummings og Boris Johnson ef einhvern mann eftir því fyrir hérna fjórum árum eða svo.
Já, forsætisráðherrann og helsti ráðgjafinn og svo fór það líka allt svo, út um þúr.
Og svo fór það út um þúr, sko.
Einmitt. Já, og þetta gerist núna á sama tíma og það er líka mikil umræða um tollana og þær aðgerðir líka til umfyllunar á bandarískum forsíðum eins og við nefndum í morgun. En það er líka fjallað um um varnamálin.
Já.
Og það er leiðtogafundur hjá NATO-ríkjunum framöndan.
Já, einmitt. Og það er óttast menn mjög að Bandaríkin tilkynja að þeir ætli að draga úr viðbúnaði í Evrópu. Sko, Evrópuríki virðast langflest allavega í norðvestur Evrópu. Minni svona vitundum þetta á Spáni og Ítalíu, en í norðvestur Evrópu virðast ríkin tilbúin til þess að auka mjög útgjöld til varnarmála og viðbúnaðar. Mette Frederiksen segist til dæmis forsætisráðherra að Danmörku segist tilbúin að verja 5% af þjóðarframleiðslu til varnarmála. Í könnun sem að danska sjónvarpið byrti í gæra þá kom í ljós að tæpur helmingu dana stiður þessi auknu útgjöld til varnarmála. Nú í Þýskalandi hafa Friedrich Merz kanslari, hann hefur marglist yfir að hann vilja að þýski herinn verði sá stærsti og öflugasti í Vestur-Evrópu. Það er vaksandi stuðningu sem sagt við aukin útgjöld til varnarmála. Þetta hefur, ef við höfum rætt um það, þetta hefur þann í för með sér að það dregið úr aðstoð til þróunarlanda en í Bretlandi, Þýskalandi og Norðurlöndunum að þá er klárt að ráðamenn telja virðast ekki lengur telja það sé hægt að reyða sig á Bandaríkjamenn eins og allar götur frá því síðari heimstyrjöld þegar margir búast við því einmitt að Trump tilkynni á þessum NATO-fundi sem þú varst að vísa til að það verði dregið og viðbúna í Evrópu og hermenn fluttir annað. Mm. Sumir óttast líka að aukist spenna í Austur-Asíu, kínverjar hóti Taiwan eða ég vil ráðast á Taiwan og þá getið orðið til þess að bandaríkjamenn bara flýti megnið á sínum herstik til Asíu og þá standa Evrópu þjóður eftir einar án stuðnings frá bandaríkjanum. Og það er, sko, viðbúnaði margra Evrópuríkja er ekkit sérstaklega góður. Í þeim ágæta þættið Restis Politics hlaðvarpinu, þar voru Rory Stewart og Alistair Campbell að ræða lélegan viðbúnaði breska heraflans. Þeir nefndu það að pólverjar ættu yfir 700 skriðdreika sem væru bardagaklárir og Rory Stewart spurði Campbell, hvað heldur þið sem margir sem að breski herin ræður yfir? Sem að væri hægt að senda á vígvöllin núna.
Já.
20 og þetta, þeir rætu líka varnamálaskýslu sem kom út fyrir nokkrum dögum og bentu á að fólk væri mjög lélegt í að sjá fyrir hvað gerðist næst, menn væri vilt alltaf að búa sig undir það að heiga næsta stríð aftur, þannig að
Já, einmitt og...
En á Norðurlöndunum þá verðum við líka bara svona rétt í lokin að geta þess að norska stjórnin hefur ákveð að bótu verði hérna varalega aðstuð fyrir NATO flugherstjórn og í Finnlandi segja finnar að þeir búist við mikill uppbyggingu rússa næri finnsku landamærunum. Þannig að þeir ætla líka eflað sinn viðbúna þar þannig. Þetta er allstaðið því miður, þetta er þróunin.
Já. Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágúrsson.
Takk sem liðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.